From Washington, the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa galabnimo arbaca ah bisha 12-kii sanadka 2018. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Idaacadda galabnimona waxay idiin daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo anigu waa Saare Ciidla Nuur.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah warqad la sheegay in guddoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya uu soo saaray oo ku saabsan xilka qaadista madaxweynaha ee xiisadda ka dhalatay weli ogan tahay.
Guddoomiyuhu saad ogeydinta 8:40 u dambeeyey wuxuu ku xanibnaa gurigiisa oo ku dhex yaala madaxtooyada. Faaka ayuu ka soo baxay, wuxuu soo degay hotel Shabeel oo ku dhow cagaarka airportka. Kadib guddoomiyuhu wuxuu soo saaray warqadan lagu faafiyey midyaha iyo warbaahinta.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Inkastoo dhallaan yeelato iyo ubad dhawaaqaya, dhimashadu had joogeysan kale wuu duur sugayaaye dugsataya qalbiga maaniga kulli ka reebaye.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dalka Kanada oo kordhinaya tirada dadka qaxoontiga ee dalkaas uu qaabilayo sanad walba.
Xubintii dooda gaaban iyo barnaamijyo kale ayaa dhegaysan doontaan. Marka horese warkii dunida. Gudahan dalka Kenya ayaa maanta looga dabaaldegayaa xuska 15 sano guurada ka soo wareegtay markii dalkaasi xornimada ka qaatay dalka Britain. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ku labisan dharka ciidamada ama saraakiisha ciidamadu ay xidhaan oo horkacaya dad isugu soo baxay garoonka kubadda ee Nyayo Stadium ee magaalada Nairobi ayaa kala qayb galay dabaaldegga sanadkan. Waxaana la sheegay in sanadkani uu ku soo beegmay sanad uun kadib markii labaad loo doortay madaxweyne Uhuru Kenyatta inuu hoggaamiyo dalkaasi Kenya.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa maanta waajahaysa codka kalsoonida, arintuna noqonaysa turunturadii u dambeysay ay kala kulanto hannaanka ka bixitaanka dalka Britain ee midowga Yurub. Inta badan xubnaha xisbiga conservativeka ee ku jira baarlamaanka ayaa ka codeeyay ra'iisul wasaare May, taasoo keenaysa in ay ka degto xilka ra'iisul wasaarenimo hase yeeshee haddii ay codka kalsoonida hesho. Ayaa sidoo oo kale la tilmaamaya inaan loo yeeri doonin muddo sanada. May ayaa waxay sheegtay in ay codka u dagaalami doonto islamarkaana haddii hoggaanka la bedelo bay tiri ay halis gelin doonto hannaanka dalka Britain ay kaga baxayso midowga Yurub. Ian Lavery oo ah guddoomiyaha xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ee waddankaasi Britain ayaa isna war u soo saaray ku yidhi daciifnimada May iyo fashilkeedu waxa uu hoos u dhigay awooddii dowladda ee xilligan xasaasiga ah ee uu dalku ku jiro.
Mas-uuliyiinta dalka Faransiiska ayaa raadinaya nin habeenkii Salaasadu ay sii baxaysay rasaas ku furay suuq laga adeegto xilliga ay soo dhowdahay ciidda Masiixiga ee Kirismaska oo ku yaalla magaalada Strasbourg ee dalka Faransiiska. Weerarkan ayay ku dhinteen 2 qof, ugu yaraan 12 kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana saraakiisha booliisku ay sheegayaan in ninkaasi uu goobta ka baxsaday kadib markii ciidamada ammaanka ay rasaas isweydaarsadeen, iyadoo la rumaysan yahay in dhaawac ka soo gaadhay rasaastaasi. Ammaanka gudaha ee dalka Faransiiska ayaa aad loo adkeeyay 4 shalay, iyadoo ay ciidamo dheeraadna geeyeen xuduudka dalkaasi uu la wadaago wadamada dariska. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska Christophe Castani ayaa tegay magaalada weerarku ka dhacay ee Strasbourg si baaritaanka arrimahaasi uu qayb uga qaato. Waxaana mas-uuliyiintu sheegeen in ninka dadka laayay ay booliisku ku raajoogeen muddaba, iyadoo loo haystay dembiyo dhac iyo xagjirnimo isugu jira. Mana jirto ilaa hadda cid sheegatay inay ka dambeeyeen falkaasi uu ku kacay.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in aanu wax warware ka qabin in maamuska xayuubin lagu sameeyo. مقال دابع إمانتي شلي إسلام أركانا أها ورئيسي ومدحوينو سي وكالة دايا مدحوين دانالد ترامب وكويدي وأدك تاي إن ما مسك حيوبين اللغو السمي يقف عن وحقال دا السمينين إسلام أركانا السميي دقاله وقوينا تاريخ دلكينا معارضك حزبك الديمقراطي ودن كمريكان كويه وارنتن كيني ايا كحريرين ايا لعق مايكل كوهين وها غريقان كغار كمدحوين دانالد ترامب ولبا هوينا سيه كهور الدور الشدي لبكون يليحية طبنكي تاسو يدن الدعوض وغياشو يكو شاقين انو امر كيدا لها مدحوين دانالد ترامب.
galab wanaagsan xayirtana dhageysanaysay halkaasii aad naga la socotaan waa VOA Washington. maalintii afraad waxa magaalada Muqdisho ka oogan xiisadii asadeed oo ka dhalatay mooshinka xilka qaadista madaxweyne Farmaajo oo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalku ay u gudbiyeen gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan. sharciyanshaha mooshinkan iyo cadaadis la sheegay in gudoomiyaha baarlamaanka la saaray ayaa hadda dooda ugu weynaa ay ka taagan tahay. waxaa jira warqado iyo shirar jaraa'id oo dhinacyada siyaasadda isku haya ay warbaahinta isku marinayaan. waxa ugu dambeyn warqad la sheegay in maanta ay ka soo baxday gudoomiyaha baarlamaanka lagu sheegay in mooshinka madaxweynaha laga soo gudbiyey si sharciga waafaqsan loo xalin doono. warqadan ayaa wariyahayaga Maxamed Culad Xasan waxa uu ka wareystay xildhibaan Axmed Maxamuud Sheekh oo ka mid ah xildhibaanada mooshinka ka gudbiyey madaxweyne Farmaajo.
gudoomiyuhu saad ogeydeenta sideedii afarta kasaha ay u dambeeyey wuxuu ku xanibnaa gurigiisa oo ku dhex yaala madaxtooyada saaka ayuu ka soo baxay. wuxuu soo degay hotel Shabeel oo ku dhow agaarka airborka. kadib gudoomiyuhu wuxuu soo saaray warqadan lagu faafiyey midyaha iyo warbaahinta oo sheegaysa mooshinkii la qabtay 9-kii bisha inuu sharci yahay, xeer hoosaadka iyo dastuurkana la waafaqsan doono.
waa gartay marka taa macnaheedu muxuu yahay? ma baarlamaankaad geynaysaan sharciga la marsiinaya muxuu yahay?
sharciga la marsiinaya waxa weeyaan waa dee wax walba waxay ku qoran yihiin dastuurka iyo xeer hoosaadka. marka anagu haddaan xildhibaanadii mooshin keenaynahay waan soo dhamaystirnay. xogayihii shalay soo saaray inuu mooshin u diray ayaa naga qabtay. gudoomiyuhu goobjoog buu ka ahaa, waa la shaabadeeyey, waa la seexay. marka hadda waxaa sugnaa waxa weeyaan in dood la geliyo oo golaha shacabka la keeno.
shalay warqadii baarlamaan ka soo baxday, xogayaha baarlamaan ka soo baxday waxay sheegaysaa in 14 qof oo ka mid ah 92 qofood ee gudbiyey mooshinka inay dacwada soo gudbiyeen oo yidhaahdeen ka mid ahayn oo nagala been abuurtay.
maya mooshinku saa ku beri maayo. waa waxaad ogtahay golaha shacabka uu ka kooban yahay 226 xildhibaan, 14 xildhibaan. xildhibaanada kale ayaa been laga sheegi lahaa oo sheexooda la qaadan lahaa. nin xildhibaan ah ama gabar xildhibaan ah sheexiisa lama qaadan karo wixii aan qaali ka ahayn. marka xildhibaanadan waa lagu qasbay, barshar baa la saaray. mooshinkana marka la qabto cid ka bixi karaysaa ma jirto. xildhibaanka wuxuu ka bixi karaa codka marka ay gaadho.
ummad iyo dal baa idin sugaya, labadiina dhacays haya, siyaasadda isku haya, dad baa idin sugaya, shacab baa idin sugaya dhibaataysan oo nabad u baahan. inaad warqado isu marsiisaan warbaahinta oo aad midba xasaradda un sii kicisaan oo dabka un saliid ku sii shubtaan waxaan ahayn oo xala oo aad isku daydeen ma jira?
walaal muxuu horta anaga xasarad maanaan kicin. madaxweyneyaashii ka horreeyey madaxweyne Farmaajo ayaa mooshin naga keenay. ka dhaaf cid kale xataa magaalada Muqdisho qayb ma ogeyn. bis madaxweynaha waxaa looga baahan yahay sharciga iyo xorxoshaadka lagu doortay in uu aqbalo oo uu hor yimaado xildhibaanada isoo iibiyey. ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxa weyn meesha ma yaalla in dadka la jahwareeriya ma aha. meesha waxaa yaalla oo dadka Soomaaliya isugu yimaadeen waa dastuurka iyo xorxoshaadka.
laakiin dadka siyaasadda xildhibaanada Soomaaliya wax ka sheegaa waxay leeyihiin mooshin in la keenaa baarlamaanka ama qof madaxa laga keenaa awoodan ahayn oo ay wax ku xaliyaan oo isku dayaan ma jirto. eeda maxaad kaga jawaabaysaan?
xaq bay leeyihiin xildhibaanadu inay mooshin keenaan dastuurka qoraya, waana toosin weeyaan, waa waxaa lagu toosin yahay waxyaabihii khaldamay.
waa gartay su-aal kale haddaan ku weydiiyo, xildhibaanadiina mooshinka wada waxaan ahayn in madaxweynaha lasoo golo joojiyo oo aad aragtaan isagoo xukunka laga tuuray oo cod looga tuuray waxaan ahayn ood ku qanacaysan ma jiraan?
anaga xeer hoosaadkaas ayaa noo fasaxaya iyo dastuurka in aan mooshin madaxweynaha ka keenno iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda aan naga reesaan la xisaabtano. marka meesha la xisaabtan unba yaalla, madaxweyne la tuurayo oo shakhsiyan loo socda ma jirto. anagu uma socono in garanaysa madaxweynaha rido madaxweynaha la keenay madaxweynuhu waxa weeyaan in dastuurka iyo xeerosaadka umada Soomaaliga dhigtay inuu sareeyo
dawladdu ugu dambeeyay taariikh Soomaaliya marka la fiiriyo mooshinadii la keenay iyo dawladdihii mooshinada iska keenay iyo baarlamaannadii madaxweynayaasha ama raisayaashii madaxweynayaashii isku dhacay waxa soo dhama markaad fiiriso waxa wadanka uu ay gelinayeen dib u dhacyo ugu yaraan 6 bilood oo howlahii qaranka ay socon waayeen mooshinkan markaad abaabulayseen oo geynaysay gudaha baarlamaanka u geynaysay ma ka fikirteen in dib u dhac dalku ku keeni karo
waa dib u dhac ma aha waxa keenay mooshinka ma aha dib u dhac waxa weeyaan cidda diidaysa sharciga inuu shaqeeyo anaga 9 bishan soo gudbinay habraaci baa la mariyay maanta buuqan iyo qeyladan bay taagnaateen madaxweynuhu waa inuu aqbalo weeyaan
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Axmed Maxamuud Sheekh oo ka mid ah xildhibaanada gudbiyey mooshinka ka dhanka madaxweyne Farmaajo wuxuu khadka telefoonka ugu waramay wariyahayaga Maxamed Xulaad Xasan
dowladda Kanada ayaa dhawaan sheegtay in ay kordhin doonto tirada dadka ay qaabilayso ee soo galootiga laakiin waxaa jira caqabado ka imanaya dadka ku sugan gudaha dalkaasi oo aan wali iyaga la qaabilin walo dawladdu ay iyaduna ku doodayso in dhibaatooyinka jira oo dhan aan mar qura la wada xalin karin wariyaha waddankaasi Kanada Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto
Kanada waxay qorsheynaysaa in sanadka 2022 ay qaabisho 350,000 oo qof oo soo galooti ah taasoo ku kordhinaysa 40,000 oo qof qorshihii hore ee dawladda oo ahaa 310,000 oo qof sidaasi waxa xilli sii horeysay sheegay wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Kanada Axmed Xuseen Axmed Xuseen wuxuu tilmaamay in si aada loogu baahan yahay soo galootiga gaar ahaan goobaha ay ka jirto shaqaalo yarida wasiir Axmed Xuseen oo wareysi gaar ah siiyay VOA da ayaa sheegay in Kanada ay xitaa dalalka kale kala shaqeyso sidii ay u kordhin lahaayeen qaabilaada tirada dadka soo galootiga ah
dowladda aan kamid ahay mar walba markay timaado arrimaha qaxootiga aad bay ugu dadaashaa inay tirada badiso intay awooddeeda ay tahay waxaan isku daydaa siiba qaxootiga oo shakhsiyaadka ay sponsoraan in tiradaas la badiyo taasna waa wax runtii dowladda Kanada lagu yaqaano taas kaliya ma aha dowladda Kanada waxay la shaqeysaa wadamada kale ayaga naftigooda inay nambaradooda badiyaan oo isku dayaan inay mas-uuliyadda qaxootiga la dejinayo wadamadan in ay la qaybsadaan dowladda Kanada
laakiin waxaa jira dad badan oo Soomaalidu ay qayb ka yihiin oo dalkan ku soo galay siyaabo kala duwan oo aanan wali helin sharciga Kanada kuwaas oo qaarkood jooga in ka badan 3 sano qaar ka tirsan dadkaasi ayaa la kulmay wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Kanada Axmed Xuseen Cabdi Jamaal Sheekh oo ka mid ah dadkaasi ayaa iga waramay waxa ay kala hadleen wasiirka
waxaa jira waxyaalo badan oo kala hadlay oo gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed ku nool dalka Kanada waxaa jira dad muddo badan sharci darro wadan ku ah dad waxaa jira maxkamadii laga saaray oo dib hadana loo soo gelin qaar kale waxaa jira cusub oo aan loo qabanin lawyeradii iyo maxkamadaha mar lahaayeen marka si guud ahaan dhibaatada Soomaalida joogta dalka Kanada oo aad u tiro badan oo u baahan in sharci gudahan lagu siiyo ayaan kala hadlaynay Soomaali badan baana meesha ku nimid
wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Kanada Axmed Xuseen ayaan weydiiyay cabashada ka imaanaysa dadka aanan wali sharciga helin ee ku sugan gudaha dalkan
walaalo arintaas waa laga shaqeeyay dad badan oo waxa jira sharci la'aan ahaa oo sugayay dacwooyinkooda iyo waxyaalaha noocaas ah oo dawladdii hore ay dayacday annaga arintaas wax badan baan ka qabanay qof walba ma la gaarin laakiin dad badan baa waxaa laga saaray liistiga ay ku jireen oo waxay heleen fursad inay maaragtay dacwooyinkooda soo bandhigaan dad badan baana maaragtay sharcigooda iyo helay noloshoodana ku laabtay inay maaragtay caadi ahaan ugu noolaadaan wadankan oo sharci u helaan arintaas aad baa looga shaqeeyay lacag baa la geliyay shaqaale la geliyay dowladda Kanada oo aniga aan hadda ka mid ahay wasaaradda aniga aan mas-uul ka ahay wax badan bay arintaas ka qabatay boqolkiiba boqol qof walba ma la gaarin laakiin dad badan baa la caawiyey insha allahna inta dhiman waa gaari doonaa
xisbiga haya talada dalkan ee liberaalka ayaa la sheegaa inuu u nugul yahay dadka soo galootiga iyo qaxootiga kadib markii la doortay 2015-kiina waxay keeneen kumanaan qaxooti ah oo u badan suuriyaan Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
halkaasi aad dhegaysteel nagala socotaan waa VOA Washington hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa sheegtay 3-4 warbixin ay soo saartay in la filayo in horumar ku yimaado dhaqaalaha dalka Soomaaliya. Haddaba faahfaahinta arrintan wuxuu wariyahayaga Nuur Xasan Nuur uu ka wareystay Dr. Cabdi Xafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio.
Warbixintani waa mid ififaalo wanaagsan ka bixinaysa wax soo saarka Soomaaliya ee xilligan dhow. Tusaale ahaan, warbixintu waxa ay leedahay wax soo saarka ayaa la saadaalinayaa in uu kor u kaco sanadkan aan ku jirno ee 2018 oo uu gaaro 3.1% marka loo eego kii sanadkii hore oo ahaa 2.3%. Marka wax soo saarka laga hadlayana intiisa badani waa dhanka beeraha sida mooska iyo masagada ayaa laga hadlaya.
Waa gartay. Marka inkasta oo warbixintani ay tahay mid iska qiyaas ah, haddana ma ahayd mid la filayay in rajadan ay bixiso oo Soomaaliya ma laga filayay heerkan dhaqaalaha sanadkan?
Tusaale ahaan, kor u kacan waa mid loo nisbeyn karo wadanka oo kasoo kabanaya abaartii 2 sano ee lasoo dhaafay taagnayd, iyo weliba xilli roobaad wanaagsan oo hadda jira sida saadaasho ay tahay. Marka arrimahaas oo isbiirsaday ayaa loo nisbeyn karaa kor u kacan. Kor u kacan haddii maadaama saadaal unay tahay, haddii la xaqiiqsado oo arrintaasi ay dhacdo, waxa uu markaasi keeni doonaa in sicirka cuntada ay hoos u dhacdo, iyo sidoo kale sicir bararka guud ayaa sidoo kale la filayaa inuu isaguna kasoo dego 5.5% oo uu ahaa sanadkii hore, uuna hoos ugu soo dhaco 3.5%. Marka arrintani maxay muhiim u tahay? Arrintani waxa ay nafis yar u noqon doontaa marka dadka shacabka, gaar ahaan dadka danta yar ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay dalagga wadanka kasoo gaa iyo kuwa ku ganacsada shilin Soomaaliga.
Dr. Shaaciye, inkastoo warbixin rasmi ah ama dowladda kasoo baxday ama ma aragtay hay'ada caalami ah ama kuwa maxalli ah oo camimaysa dhammaan gobollada dalka dhaqaalihiisa aanan lahayn, haddana maxaan ku sheegi karnaa dhaqaalaha Soomaaliya ka dhaqaalayahan ahaan?
Dhaqaalaha Soomaaliya waa sida aad sheegtay marka hore, ma jirto hay-ad qaabilsan tirakoob oo la socota oo Soomaaliya ay leedahay oo la socota hadba dhaqaaluhu meesha uu marayo. Laakiin Soomaaliya dhaqaalaheedu sidii horeba u ahaa waa dhaqaale ku tiirsan inta badan beeraha iyo kalluumaysiga, gaar ahaan beeraha. Marka dhaqaalaha Soomaaliya ma ahan dhaqaalo warshadaysan oo teknolojiyada ay isticmaalaan wadamada horumar oo kale ma ay haystaan. Taasna waxaa ugu sii darnaa inaysan jirin dowlad kaabayaasha dhaqaalaha wax ka qabata. Marka inta badan iyadoo aan aada ugu tiirsannahay dalagga wadanka kasoo gaa, laguma filna oo dibadda ayaan ka keensanaa waxyaaba fara badan oo cuntadu ugu muhiimsan tahay. Marka sidaas loo eego, dhaqaalaheennu waxa uu u nugul yahay marka isbedelada ku dhici kara sicirka cuntada, iyo sidoo kale sida aad ogtahay in aanan haysanin lacag shilin Soomaali ah oo la isku halleyn karo oo dadku ay isdhaafsan karaan. Marka waxaan isticmaalnaa lacagta doolarka. Lacagta doolarkana ma ahan lacag anagu aan leenahay, waa lacag aada qaali noogu ah. Marka haddii aynu dooneyno in dhaqaalaheennu uu koro oo uu kala duduwanaado oo uusan ku tiirsanaanin beeraha oo keliya, waa in aynu helno siyaasado dhaqaale oo lagu kobcinayo kaabayaasha dhaqaale ee wadanka, iyo sidoo kale inaynu helno lacag shilin Soomaaliya oo dadku ay isku halleyn karaan.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdi Xafiid Shaaciye oo wax ka dhiga Jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay Nuur Xasan Nuur.
galab waxaanu wanaagsan iyo dhegeystayaal idinleenahay meel kasto aad joogtaan ba halka weliyaana nagala socotaan waa idaacadda galabnimo v o idi ka soo gaaraysa Washington. Haatanna kusoo dhawaada qaybtii saddexaad uguna dambeysa ee barnaamijka gaara oo aan ku eegaynay taariikhda qoraalka farta Soomaaliga, kaasoo ay ka qayb galayaan khubaro ay ka mid yihiin Cabdulla Mansuur, Axmed Faarax Cali Idaajah, Cumar aw Nuux Maxamed iyo weliba Qora Cali Deeq oo isagu dhowaan ka sameeya taariikhda qorista farta Soomaaliga daraasad. Waxaan inoo soo diyaariyey halkana kasoo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
marka la ku soo dhawaada barnaamijka gaarka ah ee aanu dib ugu milicsanayne qolista farta Soomaaliga oo aad labadii qaybood ee ugu horeeyay isniintii iyo talaadadii shalay ahayd aad dhegaysateen haddii dhaaftayna ay kaga bogan karaan boggeenna v o a somali.com. qaybta saddexaad dhegaystayaal waa gebagabadii barnaamijkeenna, waxaanu ku ekaynaynaa gunaanadka jawaabihii dhowrka ahaa ee uu gabyaha calideeq ku soo bandhigay daraasadii uu ugu magacdaray soo isbixintii curiyaha farta Soomaaliga. Sidoo kalena waxaad dhegaystayaal ka heli kartaan boggeenna lafaaqyo dhowr ah oo ku saabsan farta Soomaaliga oo ay ka mid yihiin daraasadda gabyaha calideeq, farihii lasoo gudbiyey ee tartanka galay 1972, iyo weliba warbixin ka mid ah guddiyadii farta Soomaaliga loo qabtay mid ka mid ah kuwii ay soo saareen. balse aan marka hore calideeq siiyo. calideeq, markasta oo daraasaad ama cilmi baaris la sameeyo, waxa ugu horeeya oo ay dadka ka filanayaan waa in ay arrintaasi soo saartaa go'aamo wax ku ool waa su-aalihii daraasaadkaas markii horeba ay ka duulayeen. haddii marka aad waqti gelisay, marka laga tago inaad su-aalo soo kordhisay, maxaad adigu go'aamin lahayd inta aan la gaarin guddi sida uu kugu raacay macalin Mansuur in uu yahay qofka ugu dhow farti Soomaaliga ee la qaatay? waxaan siinayaa gabagabada abwaan calideeq oo daraasaadkii ugu
garan karo qofka iskale far Soomaaliga talooyinkaasna. horta marka ugu horeysa war la helaa, tala la helaa bay Soomaalidu tiraahdaa. Soomaalidu kama war hayso arrintan, waa arrin la madan habaabiyey. qorayaasha Soomaaliyeedna ay runtii ka gaabsadeen ama ka ildowteen waxay Soomaalidu ku taa.
waxaan siinayaa gabagabada abwaan calideeq oo daraasaadkii ugu 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 waxaan siinayaa gabagabada abwaan calideeq oo daraasaadkii ugu
saddexda qoraal ee ay sameeyeen saddexda qof
waxaan siinayaa gabagabada abwaan calideeq oo daraasaadkii ugu 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 waxaan siinayaa gabagabada abwaan cali deekh oo daraasaadkii ugu waxaan siinayaa gabagabada abwaan cali deekh oo daraasaadkii uu ugu
waagaag dhegeystayaal, aad baan uga xunnahay. Dabcan xiladaas farsame ku timi, markana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa. galab waxaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanu mar kale idin leenahay qaybihii kala duwanaa idaacadda galabnimo inu gudbi doonaa. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waddanka Kenya oo looga dabaaldegay maalinta xornimada waddankaasi ee Jamhuuri Dayga, iyo weliba xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqanka. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo Rogaal Xiliisa.
Dalka Kenya ayaa maanta guud ahaan looga dabaaldegay 15 guurada ka soo wareegtay markii dalka Kenya uu xornimadiisa ka qaatay waddanka Britain. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ku labisan dharka saraakiisha ciidamada ayaa kala qayb galay kumanaan dad oo isugu soo baxay garoonka kubadda cagta lagu ciyaaro ee Nyayo Stadium loo yaqaan ee magaalada Nairobi. Waxaana ay sanad guuradani markan ku soo beegantay isagoo sanad uu joogay xafiiska markii dib mar kale loogu soo doortay madaxtinimada dalka Kenya.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa maanta waajahaysa codka kalsoonida iyadoo arrintana noqonaysa turuntaradii u dambeysay ee ay kala kulanto amaba ay la kulanto inta lagu jiro hanaanka ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub. Inta badan xubnaha xisbiga Conservative-ka ee ku jira baarlamaanka ayaa ku codeeyay Ra'iisul Wasaare May, taasoo keenaysa inay ka degto xilka Ra'iisul Wasaarenimo. Hase yeeshee, haddii ay codka kalsoonida hesho, ayaa waxaa la tilmaamayaa inaan loo yeeli doonin muddo sanad ah. May ayaa sheegtay in iyaduna dhankeeda u dagaalami doonto codka, isla markaana waxay sheegtay in haddii hoggaanka la beddelo ay halis gelin doonto hanaanka Britain ay kaga baxayso midooda Yurub.
Mas-uuliyiinta dalka Faransiiskuna weli waxay raadinayaan in habeenkii salaasadu sii baxaysay rasaas ku furay suuqa laga adeegto xilliga ay soo dhowday ciidda Masiixiga ee Krismaska oo ku yaala magaalada Strasbourg ee dalka Faransiiska. Weerarkaasi ayay ku dhinteen 2 qof, ugu yaraan 12 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Saraakiisha booliiskuna waxay sheegeen ninkaasi uu goobta ka baxsaday kadib markii ciidamada ay rasaas isweydaarsadeen. Waxaana la aaminsan yahay inuu rasaastaasi dhaawac ka soo gaaray. Ammaanka gudaha ee dalka Faransiiska iyo xuduudaha dalkaasi ayaa la adkeeyey Arbacadii, iyadoo ciidamo dheeraadna la geeyey xuduudaha dalkaasi uu la wadaago wadamada dariska la. Wasiirka arrimaha guduhuna wuxuu tagay magaalada weerarkaasi ka dhacay si uu baadhitaanadaasi uu horkaco. Waxaanay mas-uuliyiintu sheegeen in ninkaasi dadka laayay la raadinayay iyada oo loo haystay dembiye ay ka mid yihiin dhac iyo sidoo kale xagjirnimo.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay inaan wax warwara ka qabin in maamuska xayuubin lagu sameeyo. Maqaal la daabacay maalintii shalay, isla markaana ahaa waraysi uu madaxweynuhu siiyey wakaaladda, ayaa madaxweyne Donald Trump uu ku yidhi way adag tahay in maamuska xayuubin lagu sameeyo qof aan wax qalada samaynin, isla markaana sameeyey dhaqaalihii ugu weynaa ee taariikhda dalkeena. Mucaaridka xisbiga dimuquraadiga ee dalka Mareykanka oo iyagu arrintan keenay ayaa ku xidhiidhinaya lacag Michael Cohen oo ah garyaqaanka gaarka ahaa ee madaxweynaha uu siiyey 2 haweena ka hor doorashadii 2016, taasoo iyaguna dacwadoogayaashu ay ku sheegeen in amarkeeda uu lahaa madaxweyne Donald Trump.
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waana galabnimo 4/12/2010 ee sanadka 2018. Idaacadda waxay idiin daadihinayaa Sahre Cidle iyo Cabdixakiin Shirwac. Haatana Kenya. Dalka Kenya waxaa sidii aad warkaba ku maqlayseen looga dabaaldegaya 15 guurada kasoo wareegtay maalintii qaranimada waddankaasi oo loogu magacdaray Jamhuuri Day. Meelaha aadka looga dabaaldegay waxaa ka mid ah gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalidu degto. Wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan gaaraysa kasoo diray.
Cuskan oo guud ahaan ka soconayay qeybaha kala duwan ee dalkani Kenya, khudbado kala duwan ay ka jeedinayeen madaxda dalkani Kenya ugu sarreeya ayaa duliciisu waxaa sanadkani lagu soo qaadanayay isdhexgalka iyo horumarka dowlad wanaaga dalkani Kenya haatan ka curtay. Gabanatoorayaasha iyo weliba guddoomiyaasha gobollada degmooyinka heer tuulo ayaa dhammaantood waxay akhrinayeen qodobad dheer oo madaxweynaha dalkani Kenya kaga hadlayo dhanka horumarka iskaashiga guud ahaan ee dalkani Kenya dunida uu la wadaago ku xigeenka gobolka Garissa County mudane Cabdi Dhaqane oo kumanaan dad kula hadlay garoonka kubadda Garissa ayaa sheegay in markii ugu horeysay gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya oo mari doono tareen isku xiri doono gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya iyo dalka Ethiopia
ilaa Isiolo ilaa baka South Sudan na Ethiopia jidka asaga ah laamo soo bilaawday shaqada laga dhigay laamo boqolkiiba 80 waa la soo qabtay hadda jidka wuxuu ku soo wajahaynaay Garissa County ina lagu istaagno garab aan siino dowladda oo Allah waxay naga codsadaan aanu istaagno baayo jidka asaga ah muhiim ay ugu jirtaa dadkayna iyo dhulkayna tikada laama waxa ka soo dago containerka ka soo dago fast Garissa uu ku istaagay markuu Garissa ku istaago Garissa looga qaadi Nairobi la geeyay ilaa Uganda intana ilaa Ethiopia marka Garissa waxay noqon doontaa sida wadanka Dubai la dhaho kale
taariikhda gobolkan ayaa siyaasad kala duwan looga soo sheekeyay dad goob joogayaal u ahaa xilligii dawladda dalka Kenya calankeeda la saaray ayaa halkaas ka hadlay waxana kamid aha dubada Cali Cami halkaas ka hadlay
markii dowladnimada la qaadanay waxa la dhahay saddex cadaw baan qabnaa cilmi la'aan gaajo iyo cudur hadda waxaad moodaa in mid afraad oo ka khatarsan uu ku soo biiray waxa weelaloosh iyo musuqmaasuq marka waxaan rabnaa madaxweynaha inaan u tahniyeeyo dadaalka uu suubinayo uu kaga hortagay laaloosh waxaan rabnaa inaan digniin u jeedino dadka madaxda ah markii nin wax haday la qabto dhihi qabiilkayga loo jeeda
dalil kala duwan oo dawladdii saxiixay loo soo jeedin jiray ayaa sidoo kale wali dareen ay ka qaban dadka ku dhaqan gobolkan
wadanka nabad baa ka jirta heshiis baa ka jira waxaan sugeynaa gudigii uu maxamed haaji yusuf uu ahaa chairmanka inaan ra'yigaana ka dhiibano waxa la yaab kale waxa weey ragii lahaa sharciga wuxuu xunyahay oo markii aan referendum ka qaadayna lahaa sharciga wuxuu xunyahay ayaa hadda maanta waxay leeyihiin sharciga wuu fiican yahay la bedelin maxaa wuxuu dhadhansaday baawar marka libaaxa markuu dhiiga dhadhansado laga rido wuu malaf dhabani
maanta kale waa maalintii dalkani Kenya si toos ah calankeeda uga dulbabaday jamhuuriyad cagaheeda ku taaganna uu noqday waana maalin kenyaanka farxad weyn ku leh soomaaliduna waxay ka mid ahaayeen dadkii dalkani Kenya u soo halgamay
laakiin taariikhda maanta laga hadlayo ninka si fiican u xasuusta waa arrin qiso leh oo maaragtay dadkii taariikhdeeda wax ka hayo ilaa inta reebin karin Garissa baa cadan la maanta international iska nin walba ku faanayo ragii dhig u soo hore rag baa taariikhdooda la hayaa iyagoo baabuur saaran wabigan ganaana mar ku daateen ninkii ugu dambeeyay iga sheekeyay inay oday mahadmaan ila dhihi jiray oo rag naan roofi ay u saaran wabiga ku dhacan marka alxamdulillaah maanta Garissa county government iyada iska u dabaal degayso odayaashooda wixii mas'uul daniyartan maanta oo taariikh daba haynin garoonka ku maaragtay iska banooni ka hadlayeen galabtina ku ciyaaraan oo yaamul farxaan oo talagaleen maanta wax la koobi kara ma laakiin waa wax wanaagsan alxamdulillaah oo anaga wadoo nasiib u yeelanay inaan mar qaati gelino sida aniga aan doonayo maanta waan rabi lahaa
isku soo wada aruur iyo Kenya ayaa maanta waxay cagta gelisay sanadii 2015 ee dalkani Kenya xornimo toos ah uga haystaan dalka Ingiriiska oo gumaysan jiray ka hor sanadii 1963 xilligaas oo kumanaan Kenyaan ay u soo dagaalameen xornimada haatan dalkani Kenya uu ku naaloonayo Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
waagaag dhigaystayaal aad buu maadsan yahay maxamed faarax shire oo warbixintaasi nagu soo diray Garissa markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxay ino haya xasan kaafi cabdiraxmaan qoysti
marka ma farxaan fikradda uu qabo waxba lagama qaadi karo waana lagu sii dirayaa markay mid iyo laba ka dilaan diyaaradahan Mareykanku naga caawinaya inay Soomaaliya shabakadaasi dhibaato u geystaan waxba uma geysan karaan waxa weeye awood military baa loo baahan yahay awood militaryna lama hayo iyaguna waa niman dhisan dhinac walba ka dhisan xag military ka dhisan yihiin xag kastaba waa niman ka dhisan marka waxa loo baahan yahay ciidan infantry haddana infantry lahayn waxba lagama qaadi karo
فرحان عندك محاد كسب بينيسا إن دقيمها مرايكن كفوليو أي الشباب لبعت أوجي سنكران
de technologiga ay haystaan iyo diyaaradani adduunka wax weyn erka laga erku iyo ka isticmaalayaan qofma wado wax weyn technologiga ay isticmaalayaan adduunka dadkii ugu horeeyay weyn oo ugu horeeya marka wax weyn meel kasti am geed quraanjada geedka hoos socota qalab tusay ay haystaan marka wax weyn gacan uur ku jirtay markii hore ayay sa ragani imka wuu soo goosteen inay meel walba ay joogan ay daqiiqadaha ka dhigan marka way baabinayaan maahine way soo afjarayaan duqaynta geysatay waxa weeyaan daafaca adduunka ama Google-ka la weydiinaya haya sababtoo ah godan ay aaway oo kuwi shabaab horjoog u ahaay oo dhan ila kuwa imika ila kuwi hore oo dhan rag dilay ama waxa lagu dilay waxa ay agabka lagu dilay waxa ay droneska oo cirka laga dilay marka waxa weeyaan ragani meel walba oo joogan sidee kuwi horeba ama godani iyo kuwogi iyo wixii oo dhan ay arabti iyo dadkii nagu soo duulay ay u dileen ayaa target kogu yahay ma maalin walba wala dilaa maalin walbana way dili doonaan sidaabana baashan ay faa'iido u tahay oo ay adawga ay u jabinaysay horeen ugu jabisay imkana u jabinaysa
waad maqlaysaa professor maxamed axmed
in fikrada saaxiibkay aniga wax ma qabo nimanka la leeyahay shabakadan al shabaab waa urur international ururkani maaha urur ba garanaysa la dhayalsado mareekanku wuxuu ka duqeyaa cirka cirku waxa la waxay tarayaan ma jirto wuxuu nagu si cadagelinaya ninka madaxda ina godana iyo madaxda lamida ee laga dilay marka la dilo waxay dadku moodaan inay niyad jabayaan waad arkaysaan way nagu si balaadhanayaan marka waxa weeye ururkani maaha urur diyaarad yar oo daroob is iyo waxaas wax ka qaadayaan waa niman falsafad adag oo mabaadi' ku dagaalamaya marka waxaan leeyahay saaxiibkay lagama guuleysan karo guushana Soomaalida ama dadka Islaamku way jecel yihiin in laga guuleysto laakiin sababti looga guuleysanayay lama hayo ciidamada afentariga loo baahan yahay afentariga waxaad ogtahay maanta ciidamada midowga Afrika haday baxaan wayna la taagan yihiin sababti noo la taagin maxaa tii ma la celin karo maxaa keenay umay ugmaynaan taligelin nimankani waa niman Afghanistan casharada ay ka dhigeen waa casharro jab iyo halaag waxaad ogtahay adduunka meel kasta casharro ka bixiyeen Mareykanku hadii uu daroobiskaasi kaliya rabo inuu wax ku dhibaateeyo waxba kama qaadi karin nimankaas marka waxaan leeyahay waa fikrad kale oo maxay hayday ee lagaga hortago inuu saaxiibkay ka hadlo
haye farxan sidee u aragtaa hadalka professorka
wax weeyaan shabaab waxa loogu geystay dronesku sidan professorku u sheegay Afghanistan iyo Soomaaliya ismid maaha Afghanistan waxa weeyaan meel muddo hore oo bahla galeen ay meeshan ka soo farcantay dadkani maartay meeshan ku dagaalamaya ama nabadiid kara ma shabaab alqaacida ay ku dagaalamayso alqaacida halkan wax yar bay ka tahay ma aha halka marka wax weeyaan u soo noqdo wax weeyaan drones kanin sidii waagi hore u dagaalamayay ma aha way soo badiyeen imika si dalkan inay laga afjaro waxay u tahay maalin walba imika intaas oo duqeymo ay galaan geedaha wax weeyaan marka imika iga tafraar qaba ku dhacay waagi hore waxay ahayd bishii mar ama labadii bilow mise imika maalin walba markaas inta soo jeer inta soo meelood ay alqaacidadu fadhido iyagii oo shiray ama iyagii oo maleegaya halagadaamada umada Soomaaliyeed in lagu dhaxdhaco marka wax weyn tafaraq baa ragii ku dhacay saaxiibkay meeshan oo warka ka keenay iyo de meeshan oo ku sheegayo quwadooda anuu ma garanay ee ragani way jabeen boqolkiiba boqol waa laga guuleysanaya
maxamed maxad adigu ku dhalilsan tahay duqeymaha dhinaca cirka ee Mareykanka Soomaaliya ka fuliyaan
waxa weeye ururkani wuxuu ka soo bilaabmay waxa aabahood wuxuu ahaa Usaami mid kale dunida oo dhan bay ku firirsan yihiin inaad waad ka warqabtaa midda labaad hadaan Soomaaliya ku dhaaho labada jubada dhaxay jubada hoose ilaa iyo Ceelbuur ilaa iyo aduu jubooyinka oo dhan marba meel bay garaacaan daroobisku mar waxay dad shacab ay ku laayaan marna targetka way la helaan oo laba iyo saddex bay ka dilaan taasi waxaan leeyahay taabashadaasi waa dagaalkii oo lagu sii hurinayo cirku waxba naga qaban maayo falsafadan way adag tahay waxaan aad garaacaysaa waa haweeyi taatikaday ku ciyaarayaan waa saddex iyo laba iyo afar ma taqaani tiradooda mana la heli karo meeshii joogan lama heli karo waxa daroob isku ay duqeynayaana inay yihiin dad treebaadi ah iyo inay iyaga yihiin shan lix duqadood markay gaarsan hal mid ay la helaan ma qabo in lagu afjari karo waa in falsafad kale oo aad ka hadashaan ba fiicneyd waxa weey daroob isku ma laguma wiiqi kara awooda ee al shabaab
farxaan xidig gabagabadii ayaynu joognaa muxuu yahay ereygaaga ugu dambeeya
gabagabadii waxa weeyaan boqolkiiba boqol in hadduu alla qadaro oo insha allah ilaahay ana gaarsiiye inay wax aan kelmadan ku yidhi way gabagabaysmaysaa inaad dalkani labaatan iyo labaatanka inay hadduu alla qadaro wax la yidhaahdo shabaab ama argagax ummadda soomaaliyeed dib ugu soo noqonaya ma jiro arrintaasi waa laga farxalanayaa sababta inaad taargetkii kale ee loo dan lahaa dowladnimadii inay tis qaado oo dalkani adduunka uu hogaamiya ayaa loogu talagalay saaxiib fiican Mareykanku arrintan uu soo afjaraya wayna ka go'an tahay dawladda Soomaaliyeed iyo dawladda Mareykanka.
Haye professor,
Mareykanku waxa uu ku guuleysan kara oo daroob iskani uu ku kabi kara ciidamo cudud leh oo uu ka dhisayo Soomaaliya una ku kaabayo dagaalka cirka. Marka uu qaadayo daroob iskaas ay wax garaacayaan ay meelaha targetka ah waa in meeshaasi ay ciidamo infantry galaan. Taasu buu Mareykanku ku guuleysan kara. Laakiin daroob iska kaliya ma ku guuleysanayo. Marka Mareykanku hadii uu rabo inuu soo afjaro waa inuu ciidamo xoog la dhisaa oo waliba maxay hayday uu ka dhisaa Soomaaliya isaga oo dhinac walba ciidamadaasi u dhameystiray qalabkoodii kaasina wuxuu ciidanka cirka infantry-gaasa caawinaya oo markaas sidaas dalka lagu qaban kara
dhageystayaal inta inoo joogo barnaamijka dooda gaaban ee maanta waxaan dooda igala qayb galay Farxaan Muuse Xidig iyo Professor Maxamed Axmed tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinaya xubinta dooda gaabanaha kaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa soo diyaariyay oo nala socodsiinaya
dhageystayaal barnaamijkii midkan ka horeeyay sidaan ku soo carabaabay araba maasiyahanka Soomaaliyeed wuxuu gabadha amaana marka ay qalbiga kaga dhacdo ee uu ku hamiyo amaba ay ka go'do si uu yeelaba inay ooridiisa noqoto markana sidaan isla barnaamijka ku soo xusay waxaa jira tilmaamo xagga jirka oo haday gabadhu kulansato ay isku raacsanaayeen inay dhaban leedahay waxaa tilmaamahaas ka mid ah dhexda dhuuban sanqaroorka toosan suuniyaha buuxa timaha jilicsan ee suulka ah ilkaha cadcad afka madow iyo sidoo kale laafyoodka iyo saanqaadka miisaaman ee degdega iyo cagajiidka toona aan lahayn waa tan idiin wariyay saddex tixood oo arrimahaas markhaati u noqon kara kuwaasoo aan ka soo dhambashay gabayo ay kala lahaayeen yuusuf madoobe ismaaciil mire iyo cali cilmi afyare allah u wada naxariiste maasiryahanadii haddaba tiriyey gabayada noocaas ah waxaa kaloo ka mid ahaa nin la oran jiray maxamed nuur fadal oo reer waqooyi ahaa sida la wariyeyna 1904-nadii nairobi ku ciishay si kalena kuma garatide waa ninkii tirin jiray gabaygii abaalaawe ee ay ku jirtay kalixiiba baan leeyahay iyo laabta xunsada eh waa waxaa rag igu laacaya laxm dhaqaaqaad magahayga ee nuur fadal isaga oo ka murugaysan inuu hanan la'yahay gabar ay isku meel ku soo koreen oo tan iyo dhallaannimadii uu laabta ku hayn jiray ayaa nin xasan la yidhaahdaa gabay ka doondoona maxamedow bal maanta gabayadaadii wax nooga mari ayuu ku yidhi kolkaas buu ku weesiyo hore kuma uu noqonay wuxuu tiriyey mid hor leh oo meeshii laga hayay uu ku abaaray tabtii ay Soomaalidu hablaha u ammaani jirtay ayuu isna u ammaaray oo tilmaamidda bilicdeeda ugu farayaraystay intaa ka sakowse ararta ayuu si aan toos ahayn wuxuu inagu barayaa dhudi oo ah inantii uu ka ladi waayey in marka hore aanay ahayn tu aad u gaaban oo dhulka ku dhegan dherer ahaan aysan lahayn mid cirka ku toran oo ruuxii la hadal maagaaba uu kor u dhowro isla markaasna aysan ahayn weyd lafaha iyo xididada oogadu ay muuqdaan xasan oo dhawaaq gabay haddaad iga daguugayso hadduu guur qalbiga kaaga dhaco dheelin baa tahay ee dhadhan ma laha naagaha middii dhoocil noqotaaye dhulka jiifta lama guursado iyo dhararka qaarkiise hadday dhuubo way tahayna waa raaxo kaa dhiman meeshii ya dhalaanimo yartaan anigu dhowraayay dildilada gacmihii iyo shansada dhumucda loo yeelay dhexda madaga dhaayaha indhaha daban wanaageeda dhudda qoorta iyo faayaha dhudi ka soo jeedo dhubadqaadka timahaada haldhaa dhalankii moodayso iri duxura iyo suuniyaha dhibicda waadeeda dhulma wadaacad dhoolaha ilkuhu dhayga dinoodileed maanta gabadha markuu sidaa ugu dheeraado ayuu malaha wuxuu ka baqay in lagula yaabo oo loo maleeyo inuu ka badbadinayo kolkaas buu ina soo hordhigayaa sawir qurux badan dhudi oo mara saddex qayda ku mariiman dhudi oo boqor dhowr midab leh dhexda ka laalaabisay dhudi oo suuqad wixii ay lahayd gacmaha ka soo buuxisay dhudi oo inta garaaraha sii daysay sida laamaha dhebiga kolba dhan u leecaysa dhudi oo sidaas u shaqlan ma waxaa jira maba jiree nin ay agagaarkiisa soo martay oo mood iyo nool hantidiisa oo idil aan ka bixiyeen waa maya allayleh wuxuu yidhi saddex gudley dacliya dawli dhexir wanaageeda waqfiyada gacmaha lagu dhuftay ee saaqa lagu dheehay dhammideedba maantay dirays dheeg isaga yeesho ee ay dabeelnimiyo qurux dhuuxa ka iftiinto dhugta kabaha iyo laafyahay dhabal u sii dayso kolkay socodka dhiifa uma dhigto ee dhebi sidii leecdo dhugo inaa rag kay dhinac martaa dheelimaad galab ah dhaqan iyo adduun lama hareen dhagasta xoolaada saddex dhudley dacdiya dawli dhexir wanaageeda waqfiyada gacmaha lagu dhuftay ee saaqa lagu dheehay dhammideedba maantay dirays dheeg isaga yeesho ee ay dhabeelnimiyo qurux dhuuxa ka iftiinto dhugta kabaha iyo laafyahay dhabal u sii dayso kolkay socodka dhiif uma dhigto ee dhebi sidiis leecdo dhugo inaa rag kay dhinac martaa dheelimaad galab ah dhaqan iyo adduun lama hareen dhagasta xoolaada gabagabada isaga oo magaca gabadha soo celcelinaya ayuu ina leeyahay tabta dahabku uu lacagta uga qiimi badan yahay ayay iyaduna dumarka uga qiimi badanta aniguna kama seexdo oo siduu maqaar iigu dul waran yahay ayay goor noolba maankayga iyo maskaxdayda ugu negidahay inse aan dhinto ama iyadu ay god gasha mooye lagama yaabo inaan ka haro haddii xataa ay rag kale caruura u xambaarto saaqalbigaygii bay inta la baxday iyadu sida tahay wuxuu yidhi inta dahabku lacag dheer yahay ee dumarka dhaantaaya dhuuxayga iyo feeraha yay dhuuxi ku laaqanayde sida igar maqaar loo dhigay ii dul dhalaleedin inkastoo dhallaan yeelato iyo ubad dhawaaqaya dhimashadu hajoogtee si kale wuu dhuur sugayaaye dhufsataya qalbiga maaniga dhuuxi ka reebayeen dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiddu maanta halkaa inoo joogo waana toddobaadka soo caadeeyo ku kale hadduu eebeeyo.
barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ayaan dhegeystayaal intaasi kaga soo gudbaynaa. Markana aynu mar kale dib u jilicno dhinacii kaalmaha heesaha, waxa aynu ku wada nasan doonaa codka fanaanada Nastixaindho iyo weliba waradaana Tumiin.
qaadaysa fanaanada Nastixa Maxamed warsame Nastixa Indho ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii galabnimo. Intaynu mar kale kulmayno, haddii shuruucii saaricid loo idin leh sida iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palka. British Prime Minister Theresa May faces